keyifli yer Abartılık Radyo. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 23. sentyavr. Havarlar günün ölügü programımızı eşittirmeden odal günün sağladığın tiyadelikleri bile tanıştırıyor. Mikrofon önünü Altın Aman Nurduğuyuz.
Salam hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kıyısıkça matmunu bile tanışolun. Amerikaning Birlashgan Shtatlarining prezidenti yaqin kunlarda parahatchilik protsessini qo'llamoqqa chaqirdi. Inson parvarlik yuki o'rlangan jamiyatlarning hujumlar bog'liq Birlashgan Millatlar Ro'matining odam huquqlari bo'yicha kengashining yetishgani dernyovning natijalari bilan Isroil alalashmayanini aytdi. Xitoy Pakistonga inson parvarlik ko'magi hukmini qo'shmoqchi 200 million dollar berishini e'lon etdi. 24 sentyabrda Amerikaning Birlashgan Shtatlarining prezidenti Barak Obamaning Qirg'izistonning prezidenti Roza Otunbayeva bilan dushmani arashilgan. Tojikistonda islom fitnachilari deyilib shubhalangan 5 odamning o'ldirilgani xabar berildi. Ne şu belik xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishing. Prezident Obama shu kuni yaqin kunlarda parahatchilik protsessining hammalar tarafidan qo'llanmoqni so'rab Birlashgan Millatlar Ro'matining bosh assambleyasiga chiqish etdi deyilib ma'lumot berilgan. Bu arada Aqtam tarafidan yayratilgan Prezident Obamaning chiqishining tekstini aytilgan 23-30 sentyabr oralig'ida Birlashgan Millatlar Ro'matining bosh assambleyasining sessiyasida Mali krizisining terrorchiligi va belik mühüm meselelere getirýän täsiri barada gurrun edilecekdigi aýdylýar. Insan perwerlik ýüki bolan gämäýetlen hüjüm bilen bagly Birleşen Milletler Ramatynyň adam hukuklary boýunça geňeşiniň geçişini dernýäwniň netijeleri bilen Isroil alalaşmaýanyny aýdýar. Bu dernýäwniň netijesinde 31 maýda Gaza ýardam alyp barýan gämä Isroiliň eden hüjüminiň bi-kanunlygy aýdylýar. Şeýle hem hüjüm Hücumun devamında Israil eskerlerinin rehimsizlik bilen aşı köp güç ulananlıkları belenilýär. Häzir Israil hem bu mesele bilen bagly öz dernäwini geçirýär. Israil tarapy eskerlerinin öýlerini gowramak üçin şeýle hereket edenliklerini aýdýar. May aýynyň ahyryna ýüze çykan bu wakada 8 türk aktivisti hem bir asly türk Amerikanyň raýaty helak boldy. Xitoyning premyer-ministri Wen Jiabao öz yurtining Pakistanga inson parvarlik ko'mak hukmini yana 200 million dollar berishini e'lon etdi. Bu arada Xitoyning yuqori darajali vakili dunyoda g'ariblik darajasini pasaytirmak masalasiga bag'ishlangan sammitga qatnashmoq uchun Nyu-Yorkka borganini ma'lum etgani aytilgan. Yangi rasmiy Pekin Pakistanga 47 million dollarga barobar yordam berishini e'lon etdi. Hozir Pakistanga qisqa jo'shmasining natijasini 10 million adam insan perwerlik kömegine ýetmäge täsirligi duýar. Birleşen Milletler Ramatsy Pakistana 2 milliard dollara barabar ýardamyňa zerur boljakdygyny aýdyp, halkara jemgyýetçiligine ýüzlendi. Häzir Halkara Valuta Fondy hem Dünya Banky Hitaýa 1.5 milliard dollarlyk karz kredit pullaryny bermegi tassyklady. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Siz gün efirde günün mühüm xabarlarını dinleyersiniz. 24 sentyabrda Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Barack Obama'nın Birleşen Milletler Ro'matynyň baş assambleyasynyň geçýän wagtynda Qırğızstanyň Prezidenti Roza Otunbayeva bilen duşmagyna araşylýar. Bu arada gün orta we Merkez Aziýa boýunça Amerikanın Birleşen Ştatlarının döwlet sekretarynyň kömekçisi Robert Blake France Press agentligine beren interwýusyny aýdypdyr. Robert Blake'in aýtmagyna görä bu duşlukda Prezident Obama Qırğızstanda innikaýa planlaşdyrylan parlament saýlawlarynyň adalatly hem erkin geçmegine ýardam bermek meselesi barada gurrun etmegi planlaşdyrýar. Şeýle hem Robert Blake bu duşlukda Merkez Aziýa döwletlerine bar bolan demokratik mümkinçilikler baradaky meseleniň hem gozgaljakdygyna garaşylýanyny aýtdy. Qırğızstanda 10 oktýabrda planlaşdyrylan parlament saýlawlarynyň erkin hem adalatly geçmegi üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 5 million dollara barabar serişde berjekdi aýdylýar. Türkmen Metuotu'na verilen mağlumatı Türkmenistan'ın prezidentinin 22 sentyabrda New York'tan Aşgabatda kaydıp baranına xabar verildi. 21 sentyabrda prezident Qurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Romatının Baş Assambleyasının 60-njy sessiýasynyň çägine New York'da daşary döwletleriň käbir siýasy we biznes wekilleri bilen duruşuklar geçirdi. Oğansan trans-oğan qar geçirgisinin xoopsizliğini üpçün etçektiğine diyar bu arada ors etme tuğatını Oğansanın Mağdanlar Ministri Vahidullah Şahraniye salgılanıp xabar verili. Onun aytmanı oraya talip bitnetçilerinin gözü uçulge ediyen yerlerine qar geçirginin turuası yere gömülük yere gömülüp onun qorağını üpçün etme üçün kreyine saqçı tutmak planlaştırlayar. Geple yar Aratlık Radyosu.